Anže, hej!
Hej, Maruša!
Dobro jutro za naju, pri vas je mogoče že dan ali pa večer. To je Odbita dobita. Odbita je zdaj že najstnica. Po praznovanju hashtag Odbita 10 sva si privoščila še malo počitka, ker mi dva več nisva najstnika, zato danes nimava še novega gosta, ne? Ampak štiri dobro znane goste. Anže, koga sva gostila na praznovanju?
Nino Pejč, Lenarta Kučiča, Tamara Langus in pa Gorazda Božiča, ki so vsi tudi že bili v Odbiti, tokrat sva jih pa klicala v etru po telefonu.
Ja, po tej zastareli tehnologiji smo pa govorili o novih tehnologijah, o aktualnih temah, ki so odmevale v zadnjih 10 letih Odbita dobita. Nino Pejč je mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. Nina, živjo!
Živjo, lepo vaju je se slišati.
In tebe, hvala. Nina, veliko govorimo o Kitajski, zdi se tako strašno daleč stran. Kaj se nam v Evropi zdi najbolj čudno mogoče, pa je na Kitajskem normalno?
Ja, jaz bi rekla, da se nam zdi najbolj, vsaj meni se zdi najbolj čudna ta hitrost. Ne, na Kitajskem lahko skleneš zavarovanje z enim klikom. Lahko skleneš zavarovanje, preden greš na zabavo, zavarovanje za udeležbo na zabavi, ker te potem ti zavarovanje krije, ne vem, to, da te domov odpeljejo z rošilcem, to, da si preveč popil, izpiranje. Kratka, ta hitrost, ne, tega napredka, to se mi zdi zelo fascinantno opazovati. Še en tak primer je, recimo, bila sem v Sienu lansko leto ob tem času in sem z mojim kontaktom tam sva hodila okoli, dve punci in nje je všeč ena jakna na eni drugi punci, na sredi ceste jo je slikala, ali baba to direktno prenese v sistem in z enim klikom ti to isto jakno v isti svoji velikosti kupiš in je naslednji dan pri tebi na domu ali pa še isti dan. Tako da jaz bi rekla, da ta izjemen in hiter napredek tehnologije.
Uh-huh. Ja, praktično, ampak zveni tudi malo nevarno.
Ja.
Sicer pa, ko smo pri Kitajski, ne, veliko smo govorili tudi o nadzoru, ko si bila pri nama v oddaji. Ne. Zdaj, nismo še Kitajska, bomo kdaj Kitajska, česa se je treba bati?
Ja, res smo govorili o teh zabrisanih mejah in res je na Kitajskem s korono še povečal ta nadzor oziroma družba nadzora se še malo poostrila. Jaz mislim, da na podlagi te kitajske izkušnje v bistvu bi se trebali bati neke uravnilovke, ne? Neki, kar nas recimo postavlja vse v eno črto in reče, vi 5% na levi strani in 5% na desni strani ste devijantni in zaradi tega bo zdaj kaznovana cela ta linija, ne? Ker na ta način recimo njihov social credit score sistem deluje. Ne? Nekdo, ki je izen, ne vem, najboljši študent v letniku dobi brezplačno stanovanje, avtomatsko prek sistema. Nekdo, ki pa ne plača oziroma zamuja z plačilom za kredit, pa ne more kupiti karte, avionske karte v tujino, ne more kupiti karte za vlak do Šanghaja. Se pravi, nekaj, kar nas v bistvu gleda, nagrajuje in kaznuje na podlagi tega, kako živimo. Ne? In seveda bo tukaj vedno 5% devijantnih, zaradi katerih pa ne smemo v bistvu tega nadzora spuščati v svoje življenje v taki meri.
Nina, na kratko, če se da, ker je verjamem stvari ogromno, kaj se ti zdi največje razočaranje v tehnologiji na področju, ki ga spremljaš, na primer v zadnjih odbitih 10 letih?
Evo, meni osebno je eno tako veliko razočaranje internet in v bistvu ta tech podjetja, ki družbena omrežja, Google in tako naprej, ki so v bistvu v osnovi imela za, so govorila o neki transparentnosti interneta. Ne? Facebook na začetku je bila njegova misija transparentnost interneta, transparentnost komunikacije z vlado, medosebne in tako naprej. Ne? Seveda pa pač se je skazala, da temu ni tako. Še eno bi izpostavila in sicer na Kitajskem. Ne? Google je deloval na Kitajskem, kjer je vzpostavljal cenzuriran internet po kitajskih standardih. In danes se je Google, oziroma v letu 2020 se je Google spet vrnil na Kitajsko, ne? In spet v bistvu vzpostavljajo search engine, ki bi spet deloval po teh v bistvu nekih standardih cenzure. In če to v bistvu primerjam z tem, ko je internet nekako prvič postal the thing. Ne? V, recimo na Kitajskem je to bilo na začetku 90-ih, ko berem članke iz tiste dobe, ko so novinari pisali, kako bo to vse spremenili, kako se bodo dvignili standardi človekovih pravic in tako naprej. Je fascinantno v bistvu zavideti, kako se ni nič spremenili. Ne? Prej niso mogli o tem poročati in še danes ne morejo o tem poročati.
Naj naslednji gost je Lenart Kučič, kolega novinar. Lenart?
Živjo.
Živjo, dobrodošel. Lenart, ponavadi se v odbito oglasiš, ko se zgodi kaj slabega, danes se ne bo, ne?
Ja, to je pa res. Tam mislim, da je to bolj vajna krivda.
To je res. Te pokličeva samo ob takih škodljivih temah.
Ja. To nekak, ja.
Lenart, ker že od leta 1608 ne, spremljaš vse možne informacijske tehnologije, ne? Kaj je najbolj odmevalo po tvoji oceni? Ne? Vsaj v zadnjih 10 letih, lahko tudi prej, kakšno razočaranje, škandal, navdušenje. Kaj bi izpostavil?
A ja, je to nekako vsako desetletje imamo kakšno svojo temo. Tam na prelomu tisočletja se je praktično cel svet stresil, da se bo vse končalo na novega leta, dan leta 2000 zaradi tistega slavnega Y2K buga, ker ni noben vedel, kako se bojo računalniki obnašali takrat, ker bo treba kar naenkrat novo številko obrniti. Tam je bilo po moje ogromno milijonov in člankov in vsega. Pa so bili pa po moje, če bi pa tako gledal, eno širšo sliko pa mislim, da je skoraj mogoče reči, da obdobje pred Snowdenom in Assangem pa obdobje po Snowdenu in Assangeu. V smislu tega, kako je ratala pa tehnologija, kar naenkrat tudi tema za naslovnice medijev, kar do takrat razen redko ni plano.
Se to, ne? Lenart, se ti zdi, da se v medijih dovolj ali premalo ali ravno prav pogovarjamo o tehnologijah in zakaj je pomembno, da je tudi tehnologija pri vrhu zanimanja in na prvih straneh?
Po en stran se pogovarjamo premalo, oziroma včasih se mi zdi, kot da smo se vrnili 30 let nazaj, ko se je v tehnologiji včasih pogovarjal tako, ono, ko si mogel kupiti računalniško revijo in tam si izvedel, kaj so glavne novosti. Se mi zdi, da tukaj smo se zdaj spet mečkan nazaj na igrače vrnili, tudi zaradi tega, ker nekaj zelo razburljivega, zaradi tega, ker vse druge teme, ki pa niso igrače, so pa kar naenkrat postale gospodarske, politične, geostrateške, pravne in ne vem kakšne, tako da počasi tudi tistim, ki se ukvarjajo s tehnologijo, doskrat nekaj zmanjka že znanje. Recimo tudi to, ki so zdaj pri Facebooku napovedali kar nekakšne take združene narode, ki bojo presojali en tak svet modrih o tem, kaj je obdržati na Facebooku in kaj pa ni. Mislim, tukaj gre za debate o tem, koga zdaj z Facebooka dol vršti, pa kjer vsebine pustiti, so res postale skoraj take, ki bi poslušal sejo OZN-a, ali treba kakšno državo dati pod sankcije ali pa napasti in kakšno ne. Mislim, to so ratele res take toliko velike teme, da po moje sploh ne moramo več reči, da so predvsem tehnološke, čeprav se v Facebooku še zmerom veliko pogovarja, predvsem tako skozi aplikacije in podobno. Mislim, da je Facebook že zdavni postal čist druga tema kot tehnološka. Pa lahko skoraj malo pogrešam. To bi po en strani ratela tehnologija že malo dolgočasna, ker bi rekel, ne vem, se tudi ne pogovarjamo o cementu, pa o ceglih, pa ne vem kaj, ko se pogovarjamo o urbanistiki, pa o cenah nepremičnin in podobno. In tehnologija po moje je podobno. No, pač, ko so enkrat te stvari ratele toliko samoumevne in vse navzoče, da so postale že skoraj dolgočasne, se je zgodba šele zares začela, če mene pravi.
Lenart, ko si omenjal Facebook, spomnim se Cambridge analitike ne tako zelo daleč nazaj. Bil je škandal, ki je močno odmeval v vseh medijih, tudi v tistih, ki sicer niso pisali o tehnologiji, pa se ti zdi, da se je kaj spremenilo?
Ja, ne boš, ne.
Ja, zato te kliča, Lenart, zaradi takih izjav.
Mislim, sem to sospeka na take reči, ki, a ni po svoje noro, ker prav to Cambridge Analytica, pa zdaj je bo toliko nekih dogodkov, da se nam to zdi že skoraj zdavnej.
Ja.
Ker se je že toliko nekih reči zgodili, da se že prav vprašaš, čak, ma, kaj je že bo ta Cambridge, pa čak se, a je to bilo res tom grozen, kako se je tukaj zdel, a je zdaj bilo že kupenih hujših reči. Ja, zmeram pridejo hujše reči, nažalost. In mislim, da se bo to še nekaj časa dogajalo. In tudi ta Cambridge Analytica se bo verjetno zdela kot en tak skoraj anekdota, no, se bojim, glede na to, da je bilo takrat treba še dejansko sejti na temne operacije, pa hekati, pa kar naenkrat lahko te iste stvari, za kar si včas rabil anonimne profile, pa res take, ne vem, kleti in podobno, zdaj pa lahko mirno počneš z pozicije predsednika ali pa premijera države, kar je pa tudi novost, se mi zdi.
Uhum. Nič kaj spodbudne informacije spet, ko govoriva s tabo, Lenard.
Ja, mislim, da imaš rezervacijo v odbiti še za naslednjih 10 let.
Je bil gospod hudournik, mislim, da je ena taka.
Tamara Langus, dober večer.
Živjo.
Tamara,
tako, najprej vam bom voščila.
No, daj, daj.
Se ne bojte in še veliko dobrih oddaj, ki nam bodo odpirala obzorja v svet tehnologije.
Hvala, Tamara. Torej, kakšni so trendi v spletnem marketingu? Dolgo spremljaš to področje, lahko izpostaviš kakšen dober ali pa slab primer prakse, kako se razlikujejo, ne vem, oglaševanje na Facebooku v primerjavi z Instagramom, kje opažaš bolj kreativne ideje?
Veliko vprašanj.
Prosti.
Ampak nasplošno je preteklo leto zelo močno zarezalo v področje spletnega marketinga. Prišlo je do te eksplozije spletnega nakupovanja in to po vsem svetu, ne samo v Sloveniji. In neko raziskavo sem gledala, kjer so ugotovili, da so strateško gledano podjetja z celega sveta naredila na področju digitalnega komuniciranja za 6 let korakov v samo preteklem letu. Ne, pač velik porast digitalnega komuniciranja v preteklem letu in to je seveda spremenilo trende, ne, če tak velik korak naredijo. Vprašala si me zdaj o oglaševanju konkretno. Mogoče bi od oglaševanja šli na druga področja marketinga, ker ni samo oglaševanje. Ne. In družbena omrežja postajajo še vedno in so še vedno zelo pomembna, kvečemo bolj pomembna, zato ker omogočajo ta neposreden stik s kupcem. In zaradi družbenih omrežij, zaradi delovanja na tem področju, se od oglaševanja in od medijev komunikacija v bistvu premika k raznim programom zvestobe, k naročnikom, naročninam, ne, da se nekako sklepa se, poskuša se graditi skupnost. Tako da od tega klasičnega oglaševanja v bistvu podjetja poskušajo graditi nek svoj vrtiček.
Opažaš to, da so na kakšnem družabnem omrežju podjetja bolj inovativna, kreativna? Je to odvisno od platforme?
Mislim, da je zelo različno, pa predvsem je odvisno od samega odnosa, ki ga ima podjetje. Ne? Ali so bolj inovativni ali ne. Se pravi, sama neka duh, ki ga ima samo podjetje. Recimo, zdaj lahko rečem pa, da neke dobre prakse so lahko po eni strani tudi slabe. Ne? Velik porast raznih prodajnih artiklov, ne vem, jaz konkretno sem naletela na ene pajkice, ne, kjer se zelo na veliko prodajajo in potem vidiš, kako razni ljudje še postajajo zvesti te blagovne znamke, se slikajo s temi pajkicami in s tem vplivajo na druge in to se neverjetno hitro razširi. Sploh ta neka lepotilna industrija, kozmetika, to gre tako hitro, v enem tednu lahko en izdelek postane totalen hit, ne, samo zato, ker so to potrošniki naredili. Na začetku je bila neka minimalna komunikacija, potem pa se to prime in zadeva zraste in ima zelo velik potencial. Ampak hkrati je pa to tudi slaba praksa, ker vedno poskušam nekako gledati to širšo sliko, ne, to pospeševanje potrošništva, to pomeni več prometa, več embalaže, več nakupov in na koncu tudi več smeti. Takoj, ko vidim nekaj, da gre zelo dobro, ne, neka taka prodaja zelo dobro, na lepem vidim tudi potem še tiste slabe stvari, ne, in ne morem gledati vse samo skozi dobiček. Je pa prišlo tudi do drugih sprememb, ne, dogodki izobraževanja, informiranja prehajajo na neke nove hibridne oblike, kjer se digitalno meša s fizičnim. Bojda to ne bo gasnilo, pravijo tisti, ki napovedujejo trende in če mečkano berem zdaj te članke, vsi pravijo, da se bo to nadaljevalo. Jaz sicer ne vem, ne, kako bo to šlo, ker še vseeno vidim, da vsaj v Sloveniji recimo delo od doma ni tako čislano, kot bi si mogoče jaz želela ali pa še kdo drug. Še vseeno delodajalci presegajo na fizično prisotnost, ne samo digitalno. Tako da bomo videli, ne, ampak prehaja pa je vse skupaj na svetovni ravni do nekih hibridnih oblik digitalnega in fizičnega.
No, zdaj pa gremo še na vprašanje, ki nas bo že spet postaralo ali pa pomladilo. TikTok, razloži ga, kaj bo s TikTokom? A si upaš reči v naslednjih 10 letih, ker je tako mlada reč?
Ne vem, veš kaj, malo so mi žalostna ta vprašanja o TikToku. Ne, bom povedala zakaj. Zdi se mi, da tehnologije pa digitalni tržniki pa razprave o tehnologijah pozabljajo na celotno generacijo ljudi, ki pa je precej digitalno pismena. To je starejša generacija, baby boomerji, stari nad 58 let. To govorimo o petini prebivalstva, ki jih se enostavno ignorira, ko govorimo o digitalnem komuniciranju. Pozablja se, kaj so njihove potrebe. Pozablja se, da so recimo, da ima 70% slovenskih upokojencev, te baby boom generacije, ima odprt profil na Facebooku. Ne? In oni Facebooka ne gledajo tako kot mlajši, ko samo preletijo in hitro pokonzumirajo vsebino. Oni sedijo in berejo, oni komunicirajo, komentirajo, objavljajo tisto, kar, ne vem, objavljajo tisto, kar je zraslo na vrtu. Mislim, veliko bolj aktivni so in bolj prisotni so na družbenih omrežjih kot pa neke mlajše generacije. In če govorimo o kreativnosti na družbenih omrežjih, jaz TikToka ne vidim kot nekega viška kreativnosti, zato ker je to še vsem taka zelo hitro prežvečljiva vsebina. Ne? Uh-huh. Hitro jo prežvečiš in izpljuneš. In se mi zdi malo škoda se samo na to upirati in samo to gledati, te kratke videe, te kratke inserte, ki pa v bistvu imajo zelo majhno sporočilno vredno.
Tamara, kaj je na tem področju, ki ga strokovno spremljaš, po tvojem mnenju, največje razočaranje v tehnologiji zadnjega desetletja?
Najbolj spremljam družbena omrežja in ta so vedno imela namen druženje. To je bila nekak primarni motiv. Ne? Seveda je prišlo do komercializacije in v tem novem nastalem prostoru smo začeli slediti oglasom, spremljali vsebinski marketing, vplivneže, vse to je to komercializacija. Prišlo je tudi do izmenjave novic in vse to je še nekak lahko sprejmem. Največje razočaranje zame predstavlja zloraba teh družbenih omrežij za propagando. V prvi vrsti je to politična propaganda, sejanje sovraštva in sejanje strahu. In potem v ta sklop uvrščam lažne novice, torej kar rečemo laži, manipulacije, teorije zarot in pa spodbujanje sovražnega govora. Mislim, da je to naredil največ škode na družbi in na samih družbenih omrežjih.
Ker je varnost na spletu zelo, zelo, zelo pomembna tema večine epizod podcasta Od bita do bita, pozdravljava na Valu 202 še Gorazda Božiča, vodjo Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICERT.
Dobar večer in čestitke ob 10. obletnici Od bite.
Hvala lepa.
Hvala. Zdaj pa kar vprašanjem in strašenju ljudi,
no,
to, kar vedno počneš, ko si v oddaji. A zdaj zate, kaj je v zadnjem desetletju največja kibernetska grožnja pri nas za uporabnike spleta? Klasični nigerijski princi, kraje spletne identitete, kaj bi ti izpostavil?
Lej, če gremo nazaj, kaj zdaj vidimo, da so letos oziroma kakšni trendi so bili zadnja leta, jaz mislim ne, nigerijski princi še zmer so tam, še zmer bojo probali v bistvu ukrat znar, ampak zdaj so investicijske scheme, goljufive in trgovanje s kriptovalutami. To se je v zadnjih parih letih je izbruhnalo in tukaj v bistvu ljudje, ki zgubijo ogromne količine kriptokovancev. Naenkrat lažne neke športne stave, koncentrirajo se te storilci na zadeve, kjer lahko dobijo pri enkratnem poskusu večje zneske denarja. Pol pa v bistvu na drugi plati imamo pa mogoče tist, kar je pa posamezniku skrito, na, so pa to upletenost držav v to kiber vohunjanje in tako, kot rečemo, državno podprte oziroma state-sponsored napade. Ne. To so izzivi, kjer pa v bistvu tudi imamo tehnološko tok napredne napade, da je to recimo kar problem se z njimi boriti, oziroma je izziv, tako bom rekel.
Gorazd, večno vprašanje, ker se splača ponavljati, kaj lahko uporabniki naredimo ali moramo narediti, da bo naslednje desetletje naprimer na spletu bolj varno?
Za svojo lastno varnost seveda poskrbimo tako, da se pozanimamo, kaj so tveganja. Ne skočiti v neko zadevo, ne da bi prej preverili, koliko je voda globoka. To velja tudi na spletu, ko začnete dobivati ponudbe, pa naj bo zdaj to, kar sem omenil, kriptovalute, ali pa karkoli drugega, dejte pogledati in se vprašati, zakaj meni neznanci tukaj prodajajo neke zgodbe, pejte pogledati. Polhen nekih obvestil imamo in mi in drugje jih najdete, se pravi, obveščenost je na prvem mestu. Na srečo je pa se zadeva tudi že obrnila tako, no, v zadnjih recimo 5 do 10 letih so se ponudniki rešitev, se pravi Apple, Microsoft, Amazon pa tako naprej, ne, tudi vejo to, da morajo poskrbeti za nas. Ne. Se pravi, en del tega, ki smo na začetku, 10 let nazaj, smo morali vsi neke požarne zidove si sami nameščati, pa protivirusne programe, zdaj nas to že operacijski sistem v bistvu upozori in že neke varovalke da gor. Tako da grem nazaj na to, dejte se pozanimati, zakaj gre.
Bomo.
Ja, se pravi, motorka, ki je 80% znižana, morda ni 80% znižana in morda sploh ni motorke. In tako, morda to sploh tako, ni spletna ja. Trgovina. Zdaj, ja. Kaj pa zate največje razočaranje v tehnologiji, seveda na tvojem področju, ne, se pravi, kibernetske varnosti?
Zdaj ne vem, če bi to se upo takole povedati v javnosti.
Ampak gore si pričakoval kakšne spremembe, izboljšave, pa se pač niso uresničile do leta 2021.
To ne vem, če bo dobro za me, ampak veriženje blok. To je tehnologija, ki je zanimiva, ki je obljubljala. Ampak jaz mislim, da smo vsi blazno veliko pričakovali, ampak kaj zdaj, razen Bitcoina, pa v bistvu veliko nekih debat o tem, kaj vse bo ta tehnologija rešila, ampak še vedno da vidimo konkretno, kje se to uporablja, kaj so unde, tako imenovane killer apps za to, tako da jaz bi to dal kot razočaranje. Ne? Pa to ne pomeni, da je tehnologija slaba. Ne? Tukaj moram takoj disclaimer, da me ne bojo v bistvu pa na družbenih omrežjih križali takoj.
Nina, Lenart, Tamara in Gorazd, stalni odlični gostje od Bita do Bita, so se oglasili pri namo na praznovanju in na koncu vsi odgovarjali na enako vprašanje. Ne?
Ja, in to je bilo vprašanje, naj stvar, aplikacija, storitev v tehnologiji v zadnjih 10 ali več letih, kar oni spremljajo, uporabljajo in vse ostalo delajo s tehnologijo.
Ja, nekaj, kar je osebno vplivalo na njih.
Ja, o tem sem kar malo razmišljala, to vprašanje sem mi poslala in razmišljala sama, bi se zdaj odločila med nečem, kar vsak dan uporabljam in online bančništvo, rumba, ne, robotski. Ampak sem se odločila za Tamagoči.
Super.
To je bila tehnologija, ki me je 3 leta razveseljevala vsak dan.
Ta je pa težka. To sem je malo zdelil, to verjetno vprašala in sem pol gruntil, kaj vraga bi to bilo, ampak če bi vzel svojo kariero, mislim, da je bila naprava, ki je dala največ skoz in tak lahak prenosnik in prvih 15 let so bili to ThinkPady serije X, potem sem pa pač mehen zamenil tabor, ampak mislim, da brez enega tajega lahkega trpežnega prenosnika, ki se ga dal priklopiti v vseh mogočih okoliščinah na internet, kar je bilo še pred kakšnimi 10 leti, ni bila trivijala, mislim.
Ja.
To, če si lahko predstavljate, da bi bilo treba včasih poročati kakšne tujine, tako da sem imel še spakiran eno tisto viš škatlo Pringlesov, ki je bila narejena v tako wifi anteno, zaradi tega, ker takrat, ki nisi mogel zrkiti do internet, da se pol pač zapelil do kakšne stanovanjske četrti in podobno in si pol dejansko tam sedel na klopci v parku in iskal wifi signal. Mislim, to se sliš donže krajno hecno, ampak to ni bilo to grozno dolg časa nazaj. Mislim, da tehnologija, na kateri sem verjetno napisal 90% vsega, kar sem napisal v zadnjih 20 letih, je bila verjetno majhen trpežen prenosnik.
Nina je rekla Tamagoči, Lenart pa prenosni računalnik.
Jo, jaz imam dve, pa ne vem kako, ena je taka resna, ena je pa res zelo
No, dej to ta drugo.
Navdušena sem nad preprostimi aplikacijami, preprosti dve aplikaciji, se mi zdi ta Tinder in Grindr, tako elementarni, tako preprosti, ne, da lahko vsak iz tega naredi, kar hoče. Hkrati sta očiščeni propagande in oglaševanja in sta namenjene izključno povezovanju ljudi.
Jaz bi rekel telefon, ker če pomislim, kaj na telefonu se zdaj dogaja in kje sem jaz začel na računalniku, ne vem koliko let nazaj, ne, kakšna je tukaj procesorska moč, to je neprimerljivo. Ne. V bistvu v žepih nosimo super računalnike in res je, da so te temne plati, da smo pa ratamo odvisni od tega, da zbirajo podatke, da nam lahko sledijo, ampak vse, če pogledam z tega tehnološkega aspekta, je pa to res v bistvu neka taka neverjetna igrača, mislim, ni igrača, orodje, no, ki smo ga dobili v roke in tukaj ta evolucija ni neka revolucionarna sprememba, da bi naenkrat to prišlo. Ne? Tako da telefon pa mogoče ta streaming. To, da naenkrat se nam zdi normalno, da streamamo in ne vem, nadaljevanke, filme, da po YouTubeu kliknemo in že gledamo neko vsebino. Ne? To je bilo recimo 10 let nazaj, vse veliko o tem govorili, to so bile sanje in zdaj se nam zdi pa to samo umel.
Od bita do bita.
Hvala vsem gostom, hvala poslušalkam, poslušalcem, hvala za odzive.
Na, dvakrat greš spati in si na enkrat 10.
Od bita do bita, čestitam vam za res lepo obletnico.
Oddaja postaja najstnica, zato ji želim še mnogo postolovščin pri raziskovanju novih tehnologij.
In naj odbite vsebine bitev čez radijske in podcast spremnike še vsaj 101.010 binarnih let.
Skratka, hvala za pozornost, fajn je bilo in verjameva, da bo fajn še v prihodnjih letih. Kmalu se spet oglasiva seveda z novimi temami, z novimi gosti in z novimi točno 30 minutami.
Ampak ja.
Anže, na koncu, kje sva, če imava kakšnega novega poslušalca, kje naj jo najde?
Vse epizode so seveda na val202.si poševnica odbita, so v vseh podcast aplikacijah, pa mail mava odbita@rtvslo.si.
Imava Twitter profil, imava odbito pismo in se slišimo.
Res je. Adio.
Čau.